Қозында Бәшир Рәмиев ісімдегі IT паркта Россия фәні күніне бағышланған тантана ауызды. Онда республика рәйісі Рүстем Минниханов қатнашты. Шарада республиканың фән тармағы ұшылары турында видеофильм көрсетілді. Республикада фәнни һәм фәнни техник эшчәнлек белән идара итүнең бер бөтен төбәк моделен тыргызу тәмамланды. Бу эштә Фәндәр академиясе мөһим роль уйнады. Ул республика фәнни техник сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру өчен бердәм жауаплылык үзәге булып тора, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Фәнни техник өлкәдә стратегик планлаштыруның югары органы мәгариф һәм фән буенча рәис каршындагы союз составы киңәйтелде. Аның структурасына Татарстан хөкүмәтенең барлык профилле әгъзалары кертелгән. Республика башкарма хакимият органнарында җитәкчеләр урынбасарлары дәрәҗәсендә икътисадның ведомство буйсынуындагы тармакларының фәнни технология үсеше белән идарә итү өчен җаваплы вазифаи затлар билгеләнде. Татарстанның тикшеренүләр һәм эшләрмәләр секторының төп документына фәнни технология үсешенең дәүләт программасына җитди үзгәрешләр кертелде. Болар ил икътисадының мөстәкыйль рәвештә яңа белемнәр, технологияләр булдыруга күчүенә юнәлдерелгән. Бу технология лидерлыгын тәэмин итү буенча Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларны хәл итүгә нигез булып тора. Безнең югары уку йортлары, фәнни учреждениеләр, фән һәм университетлар ил күләм проектының һәм катнаш федераль проектларының мөһим чараларында актив катнашты. Быел Фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәгенә 80 ел тула. Рөстәм Миңнеханов фәнни җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, бездә оператив хәл итүне таләп итә торган бик күп мөһим бурычлар барлыгын белдерде. Тантананың төп вакыйгасы фәнни алгарыш премиясе җиңүчеләрен бүләкләү булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта Россия фәне көне багышланган чаралар спикерлары белән очрашты. Математика, химияне популярлаштыру, Татарстанда физик-математик алга китеш проектын гамәлгә ашыруның барышы, башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов галимнәрне Россия фәне көне белән котлады. Татарстан рәисе искәрткәнчә, фән мәгариф өлкәсендә кадрлар мәсьәләсе аеруча мөһим. Россиядә фән һәм технологияләр унжылыгының беренче чираттагы бурычы талантлы яшьләрне тикшеренүләргә, уйлап табуларга җәлеп итү очраклы түгел. Татарстанның фәнни технология үсеше дәүләт программасының төп элементларыннан берсе табигый фәнни белем бирүнең сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән физмат биохим ярдәмче программасы. Аның бер өлеше физик-математик алга китеш пилот проекты булды. Ул хөкүмәтнең актив ярдәме белән тормышка ашырыла. Татарстан студентлар стартабы федераль конкурсында җиңүче проекттар саны буенча алдынгы урында. Шараның модераторы булып Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева чыгыш ясады. Татарстан өчен мәгарифтә ясалма интеллект өлкәсендәге эштә алга китеш булачак. Очрашуда укучылар һәм укытучылар эшчәнлеген камилләштерү өчен физика-химия буенча онлайн курслар оештырырга тәкъдим ителде. Мәктәпләрдә физика-математика, химияне өйрәнүне алга этәрү мөһим бурыч. Балаларның игътибарын бу фәннәргә җәлеп итү усулларын табарга, аларны кызсындырырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Казанда IT паркта Станкин Мәскәү дәүләт технология университеты һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек турында шартнәмә имзаланды. Килешүгә университет ректоры Владимир Серебряный, Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко кул куйдылар. Станок эш кораллары сәнәгатенең фәнни технология һәм кадрлар потенциалы Татарстанның цифрлы җиңештерү системаларын үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек итү күз алдында тотыла. Документны имзалауда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. IT паркта махсус күргәзмә дә оештырылды. Анда территорияларның экология иминлеген тәэмин итү өчен атмосфера һавасы пошыранын күзәтү җиһазлары, биофармацевтика препаратлары, пилот җиңештерүен сынау, актив озак яшәү һәм терәкләндерү үзәге, университет технология эшмәкәрлеге платформасы, стратегик инициативасы проектлары, коммерциячел булмаган оешмаларның финансланган төркемнәре тәкъдир ителде. Татарстанда инвестиция климатының тұрышын жақшырты бойынша шаралар есімдегі расанды. Бұ тұрыда Республика Министерлер Кабинеті қорарына премьер-министр Алексей Писушин қол қойды. Татарстанда инвестиция ағымы проектін ғамелге ашыруы дөам етерге тиеш. 14 февральге қадар мұның үшін жауаплы жетекшілер белгіленешек. 1 апрельге қадар проекттің яңа мақсатшан көрсеткіштерін жоғадан қарап растарға керек. Республика хүкіметі үшін 2025 жылға түбәкләрнең инвестиция климаты тұрышының ил күләм рейтингі көрсеткіштерін біркету тұрында қорар проекты әзірләнергә тиеш. Әлеге рейтингта Татарстан көрсеткіштерін арттыруға ярдәм итүче юл карталарын 28 февральге қадар растау күздәтә тала. Республика инвестиция үсеш агентлыгына 28 февральге қадар Татарстанның инвестиция картасын төзү буенча мәгълүмати хезмәттәшлек турында килешү төзү бурычы тора. Картадагы мәгълүмат кварталга бер тапкыр яңартылырга тиеш. 14 февральдә татар мәгърифәшесе, галим, сүзлекләр авторы Каюм Насыриның 200 еллыгына багышлап, Иршат әл-Әдбиха китабы нигезендә күргәзмә эшли башлый. Күргәзмә Каюм Насыри музеенда ачыла. Ул 17 мартта кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмә нигезенә Каюм Насыриның ашсу һәм туклану культурасы өлкәсендәге тикшеренүләре салынган. 130 ел элек Каюм Насыри үзләштерү өчен файдалы һәм авыр булган ризыклар, шамадан тыш ашамау, артык күп туклануның зыяны, ашау арасында тәнәфес ясап алу, укып алу турында язган. Бу татар халкы тарихында беренче кулинария китабы. Ул 1894 елда басылып чыккан. Анда төрле төп ризыклар, десертлар, эчемлекләрнең тәфсилләп язылган 70 рецепты бар. Һава торышы турында.
Иртәгә 12 февраль чаршамбы көнне аяз ушан булатлы һава, төнле һәм иртән явым төшемсез урыны белән туман. Җил төньякын батыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнле һәм иртән 11 градустан 16 градуска кадәр, аязган вакытта 19 градуска кадәр салкын. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 760 миллиметр.